Goeiemôre geliefdes in die Here. Baie welkom vandag. Ek wil graag 'n paar verse lees uit Matteus hoofstuk 7. Matteus 7, ek gaan begin lees by vers 15. Ek gaan 'n paar verse daar lees en dan saam bid. Matteus 7 vers 15. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duiwels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ons lees vandag. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Ag Here, ons wil vanoggend vir U baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om, ook wanneer ons so by mekaar kom rondom U woord, dat ons kan begin deur tot U te bid. En Vader, wanneer ons tot U bid, dan wil ons vir U vra dat U tog deur die Gees by ons sal wees. Ons wil vra dat U deur U Gees U woord vir ons verstaanbaar sal maak, en ons wil vra dat U deur U Gees ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Heer, ons wil dit juist bid, as ons besig is om te besin oor die hele saak van valse profete. Ons wil vra, Here, dat U ons sal leer om fyn onderskeiding te kan ontwikkel, om te kan identifiseer wanneer 'n profeet vals is en wanneer hy waar is. Dankie vir die waarskuwings in die woord. Ook hierdie waarskuwings wat Jesus al destyds gegee het, om ons te, vir ons te sê, ons moet oppas. Ons moet oppas vir valse profete. Dankie vir die waarskuwing dat U dit vir ons duidelik maak, dat ja, hulle is eintlik wolwe in skaapsklere. Valse profete kan so onskadelik lyk, selfs aanloklik lyk, en toch baie gevaarlik wees. Bid, Here, dat ons kan onderskei. Ons lees hier dat Jesus gewaarsku het, dat nie almal wat sê, Here, Here, in die koninkryk van die hemel sal kom. Dis die wat werklik doen, wat U wil. Dis hulle wat wel daar sal eindig. Dankie dat U ons waarsku dat daar aan die einde profete gaan wees wat sê, maar die Here het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam duiwels uitgedryf nie, deur U naam baie wonders gedoen nie. En U sê, U gaan dan vir hulle sê, ek wil nooit geken nie. Vals, profete. Selfs profete wat gedink het, hulle was waar. Wat sal moet hoor? Dit was vals. Here, ons vir vanoggend na Openbaring 13 kyk. Daar leer ons van die diere die aarde wat die valse profete is. En ons gebed is vanoggend, sal U ons help om fyn te luister, om dit verantwoordelik te interpreteer en om dit akkuraat te kan toepas, ook in ons tyd, hier in 2020. Sal hy ons oë oopmaak, sal hy ons help om op te pas, soos wat Jesus hier gesê. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, vanoggend wil ek vir ons lees uit Openbaring hoofstuk 13 en ons gaan begin lees by vers 11. Openbaring 13 vanaf vers 11, ons lees tot by vers 18. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het twee horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die wonders bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra en laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mens se getal. Sy getal is 666. Ons lees tot daar. Nou geliefdes, die afgelope 2 weke het ons begin om te kyk na die tweede hoofdeel van die boek Openbaring. Ons het gesê, in hierdie deel van die boek openbaar God aan ons wat agter die gebeure sit waarvan ons in die eerste hoofdeel kennis geneem het. In Openbaring 12 het ons gesien wat die draak, oftewel die duivel, doen. Hy is vyandig teenoor die seun wat uit die vrou gebore sou word. En toe die seun weggeruk word na die hemel en hy uit die hemel gewerp is, van toe af het hy begin om sy woede toe te spits op die vrou. Dit is die kerk. Laasweek het ons geleer dat hierdie draak, die duivel, nie alleen werk nie. So laas jy gesien, hy het 'n medewerker in die dier uit die see. Aan hierdie dier gee die draak van sy mag. Die dier uit die see boots Jesus na, boots Christus na. Maar hy werk teen Jesus, teen Christus. Hy is die antichrist. Hy kom in gesagstrukture voor, waar hy en die draak, deur alle mense wie se name nie in die boek van die lewe opgeskryf word nie, opgeskryf is nie, aanbid word. Nou vandag kom ons by nog 'n medewerker van hierdie draak. Nog 'n medewerker wat saam die draak en saam met die dier uit die see werk. Hierdie medewerker is die dier uit die aarde. Soortgelyk aan wat ons laasweek gedoen het, gaan ons vanoggend na hierdie dier uit die aarde kyk volgens die volgende 3 punte. In die eerste plek gaan ons stil staan by wat ons leer van hierdie dier uit die aarde uit hierdie paar verse in Openbaring 13. Daarna gaan ons hierdie dier uit die aarde vergelyk met die werk van die Heilige Gees. En dan in die derde plek gaan ons besin oor die implikasies hiervan vir ons in 2020. So ons begin deur te kyk na wat ons leer van hierdie dier uit die aarde, hier in Openbaring 13. Nou vers 11 beskryf vir ons dat hierdie dier uit die aarde het twee horings gehad soos 'n lamsin. Hierdie dier lyk soos 'n lam met twee horings. Die feit dat die dier as 'n lam beskryf word, suggereer dat daar iets van 'n verbintenis moet wees tussen hom en die lam wat geslag is. En die lam wat geslag is, is natuurlik Christus. Dit hoef nie noodwendig 'n positiewe verbintenis te wees nie, dit kan 'n negatiewe verbintenis wees. Maar hy lyk soos 'n lam. Ons lees hy het twee horings. Ons het nou reeds geleer van die draak wat die duiwel is en van die dier uit die see. As jy so teruggaan na hoofstuk 12 en die eerste gedeelte hier van hoofstuk 13, dan het ons daar gelees, as ons van die draak en van die dier uit die see lees, dat hulle het 7 koppe en 10 horings. Die draak is beskryf as 'n groot vuurrooi draak. Die dier uit die see is beskryf as 'n dier met 10 horings, 7 koppe en 'n klomp godslasterlike name op sy koppe. Vreesaanjaande gediertes. As jy dit vergelyk met 'n lam met twee horings, dan moet jy sê, hulle was vreesaanjaand. In vergelyking met hulle twee, is hierdie dier uit die aarde glad nie so skrikwekkend nie. Hy boesem glad nie dieselfde vrees in, as wat daardie dier uit die see of wat die draak ingeboesem het. Ook in vers 11 lees ons dat hierdie dier het gepraat. Hy praat soos 'n draak. Tuine, die draak was die duiwel self. Maar hierdie dier praat soos 'n draak. Wanneer het gehou af na hoofstuk 16 toe, daar vers 13, Openbaring 16 vers 13, daar lees ons, toe sien ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, dis die dier uit die see, en uit die mond van die vals profeet, drie bose geeste kom wat soos parras lyk. So as die draak, die dier uit die see, en die vals profeet. Baie gaan aan na Openbaring 19, toe daar lees ons daar in vers 20, die dier, dis die dier uit die see, is toe gevange geneem, en saam met hom ook die vals profeet, wat die wondertekens vir die dier gedoen, en daarmee die mense mislei het, wat die merk van die dier aanvaar en sy beeld aanbid het. Nou soos wat ons nou gaan vorder, in Openbaring 13 gaan ons sien, dat hier die vals profeet, wat hier is die een wat hier die wondertekens gedoen, daar die wondertekens is gedoen deur die dier uit die aarde. Die merk van die dier is deur die dier uit die aarde vir die mensdom gegee. Die punt is dit, as ons Openbaring 16, Openbaring 19 lees, dan word hier die dier uit die aarde beskrywe as die vals profeet. Ons lees hier in Openbaring 13 vers 11, hy praat, maar dis wat 'n profeet doen, 'n profeet praat. Maar hoe praat hy? Hy praat soos 'n draak. Hy praat soos die draak. Onthou nou ook, ons het laasweek gelees van die dier uit die see, dat daar die dier het ook gepraat. Wat het hy gesê? In vers 5 van Openbaring 13 het ons gelees, dat die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê, en te laster, en om 42 maande lang gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster, hy het God se naam en sy woonplek, en die wat in die hemel woon, het hy belaster. Wanneer die dier uit die see praat, is dit God se lastering. Ons het gesien dat die draak self is gekant teen God en alles wat God doen. Nou lees ons van hierdie dier uit die aarde, hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. As die dier uit die see praat en hy praat, dan is dit godslastering. As ons van hierdie dier uit die aarde lees, dan word hy beskryf as 'n vals profeet. Wat verwag jy gaan hy praat? Hy gaan vals praat. Hy gaan godslastering praat. Dis wat jy kan verwag. van hierdie dier uit die aard. Al lyk hy soos 'n lam, al het hy net twee ore, as hy praat, dan sy draak, dan sy kop in een mis, met hierdie ander twee diere. Die beeld van die lam, is dus iets wat skelm geruststellend. Hierdie dier is gevaarliker, as wat hy lyk. As jy so teruggaan na die sewe briewe aan die sewe gemeentes, dan is daar al klaar aanduidings dat die dier uit die aarde was daar in hulle midde en het daar gewerk. Kan ek maar een voorbeeld noem, dat is meer voorbeeld, maar net een voorbeeld. In Openbaring 2 vers 14 en 15, in die brief aan die gemeente in Pergamum, dan maak Jesus daar die opmerking dat in die gemeente was daar aanhangers van die leer van Biliam en aanhangers van die leer van die Nikolaïte. Aanhangers van valse leer. Waar kom daar die valse leer vandaan? Kom van die diere uit die aarde af. Maar hulle is binne in die gemeente. Ons het net in Matteus 7 gelees. Jesus het ook al hierteen gewaarsku. Vers 15 in Matteus 7 het ons net nou gelees. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe. Hulle kom na julle toe, hulle lyk soos 'n lam, maar hulle praat soos 'n draak. Nou nie net praat hierdie dier uit die aarde nie. Volgens vers 12 oefen hierdie dier uit die aarde die gesag uit van die eerste dier, die gesag uit van die dier uit die see. Hy oefen die gesag uit van die antichrist. Hierdie valse profeet oefen die gesag uit van die antichrist. En lees ons verder, en boonop, maak hierdie dier uit die aarde, dat die aarde en sy bewoners die eerste dier aanbid. Kom ons praat net oor hierdie gesag van hierdie dier uit die aarde. Ons lees dat hy oefen die gesag uit van die eerste dier, van die dier uit die see. Maar kan ek jou herinner, wat het ons gesê laas week, waar kom die dier van die gesag van die dier uit die see vandaan? Dit kom van die draak af. En wat jy moet raak sien is dat hierdie drie is allemaal kop in een mis. Die draak gee aan die dier uit die see sy gesag. En hierdie dier uit die aarde oefen daar die gesag van die dier uit die see uit. Hulle is allemaal kop in een mis. Hulle werk allemaal saam. Hulle het een agenda item. En dit is om God te laster. Om God teen te werk. Wat het ook al mag verg om te doen. Die tweede gedeelte van vers 12 staan daar spesifiek, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Ek onderstreep daar die maak, ek wil jy hem dit raak sien, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Ek onderstreep dit, want ek wil 'n bietjie later vanoggend terugkom en weer verwys na hierdie maak. So hy maak nou dat die aarde en die bewoners van die aarde daarvan die eerste dier aanbid, en dan sekerlik by implikasie ook die draak aanbid. Maar hoe kry jy dit reg? Wat ons lees daarvan, in vers 13, hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier uit die see te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Sien jy? Hy wil die bewoners van die aarde mislei. Dit is alles vals. Maar hy doen wonders. Hy doen wondertekens. Om die wêreld te oortuig. Om die dier uit die see te aanbid. Nou ons lees dat hy selfs vuur uit die hemel uit laat kom, op die aarde, vir die mense om te sien, om hulle daardeur te mislei. Nou as ons lees van vuur wat uit die hemel uit afkom, waarin dink ons? Ons dink toch sekerlik aan 1 Konings 18. Ons dink aan daardie gebeure van Elia en die Baal profete. Hou, Elia die Baal profete uitgedaag. Hulle moet tot Baal bid, dat hy vuur sal stuur, om hulle offer te verbrand. En maak jy nie saak hoe hulle bid nie, niks gebeur nie. Daarna bid Elia. Hy bid tot die Here. Hy bid nadat hy sy offer en die altaar met water nat gegooi. As jy 1 Konings 18 vers 37 gaan lees, dan word daar vir ons beskryf, wat is dit wat Elia gebid het? Daar staan, hy het gebid, antwoord my, Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat u, Here, God is, en dat het u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. Elia bid vir vuur uit die hemel, om sy offer te verbrand, en hy bid daarvoor, omdat hy daardeur aan die volk wil demonstreer, maar die Here is God. Hulle moet hierdie wonderteken sien, en tot daar die besef kom, die Here is God. As jy bykie verder in 1 Konings 18 lees, dan kom jy achter, dat daar het vuur uit die hemel uitgekom, die offer verteer alles, die hout offer self, die klippe, die grond, dit het selfs die water opgelek, en dan val die volk op die grond, en wat roep hulle uit? Die Here is God, die Here is God. Dis wat vir Elia gevra het, dis ook na vuur uit die hemel moes kom, dat die volk kan besef, die Here is God, nie Baal nie, die Here is God. Maar sien jy nou wat hierdie dier uit die aarde doen? Hy wil ook vuur uit die hemel uit afroep. Wat wil hy daarmee regkry? Daarmee wil hy die bewoners van die aarde mislei, sodat hulle moet sê, die dier uit die see is God. Die dier uit die see is God. Wat jy moet raak sien, is dat hierdie dier uit die aarde na aap. Hy na aap, wat destijds daar met Elia en die Baal profete gebeur. Ons lees in vers 14, dat daar is aan hom mag gegee om wondertekens namens die dier te doen. En ons lees op meer plekke van wondertekens as ons na die Ou Testament toe sou blaai. Kan ek jou herinner waarvan ons lees in Exodus hoofstuk 4? In Exodus hoofstuk 4 is dit Moses wat geroep word om die volk uit Egypte land te gaan lei. En dan sê Moses vir die Here, Maar hoe sal dit nou gebeur, dat die volk om sal glo, as hy nou by hulle kom en sê, die Heere het my gestuur, om julle uit die Egypte land uit te lei. En dan sê die Heere vir hom, ek sal vir jou wondertekens gee om te kan doen. Jy moet hierdie wondertekens vir die volk gaan doen, dan sal hulle glo, ek het jou gestuur. En ons ken daar die wondertekens. Sy kerie wat 'n slang word, sy hand wat melaats word, water van die Nyl wat in bloed verander. En dan gaan doen Moses hierdie tekens voor die oë van die volk. En dan is die reaksie van die volk in Exodus 4 vers 31, nou glo ons. Nou is ons oortuig, die Heere het jou gestuur. In Exodus 5 gaan Moses na die farao toe. En as hy die eerste keer voor die farao verskyn, dan vraag die farao vir hom, en wie is die Heere nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? En dan doen Moses sy tekens. Nou, jy weet, maar die farao het dit 'n bietjie meer gevra, daar moet nog 10 plaae ook kom. Maar op die einde is dit die tekens en die 10 plaae wat die farao by die punt bring om sê, nou trek dan nou maar. Maar sien nie, die doel van die wondertekens was om die volk en die farao te oortuig, die Here is God, hy is in beheer van wat hier gebeur. Maar dis precies wat hierdie dier uit die aarde wil doen, met sy wondertekens. Deur sy wondertekens wil hy ook die bewoners van die aarde oortuig, die dier uit die see is God, die dier uit die see is God, julle moet hom aanbid. Dis 'n naapery wat hier besig is om te gebeur. Laat gou terug saam met my na Openbaring 11. Openbaring 11 lees ons van die twee getuies. Toe ons destijds daarna gekyk het, het ons gesê, hierdie twee getuies is die kerk. Hulle moet hier die loop van die eeuwe, moet hulle Godse boodskap gaan verkondig. wat toe ons na hulle gekyk het, ons gesê, hulle is behoorlik toegerus. Hulle is behoorlik toegerus vir die getuienisrol wat hulle kan vervul. En daar was verskeie maniere waarop hulle toegerus was. Ek gaan nie nou weer daarop in nie. Lees net saam my vers 6. Hier is een van die maniere waarop hulle toegerus was. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Waarna verwys dit? Dit verwys ook na Elia toe. Net voor daardie incident met die Baalprofete was daar daardie droogte nadat Elia gebid het. Hy gryp daartig na Elia toe en dan lees ons verder. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en die aarde met allerhande plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Waarna verwys dit? Dit verwys terug na Moses toe. Hierdie twee getuies, die kerk, kan bid en dit reën nie. Hulle kan bid en dan stuur God plaae. Ons sou selfs ver kon gaan en sê, hulle kan bid en dan kom vuur uit die hemel af. Dis onder andere hoe God die getuienis vir hulle getuienisrol. Maar nou kom hierdie dier uit die aarde en hy volg presies dieselfde taktiek. Hy wil hulle om dieselfde doen. Wondertekens. Bid vuur uit die hemel af. Daardoor wil hy die bewoners van die aarde oortuig om die dier te aanbid. Vroeger volgend Matteus 7 gelees. In Markus 13 beskryf Jesus een soortgelyke, of word die soortgelyke gesprek vir ons vertel. Markus 13 vers 22. Daar lees ons, Jesus sê, daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom. Hoor jy dit? Daar sal vals Christusse, die uit die see, en vals profete, die uit die aarde, na vore kom. En hoor, en hulle sal tekens en wonderwerke doen, om, as dit moontlik was, die uitverkorenes te mislei. Sien, die doel van die tekens en die wonders wat hulle doen, is om te mislei. Ja, hulle wil ook die uitverkorenes mislei, maar die kry hulle nie mislei nie. Maar die rest van die bewoners van die aarde koop in by hierdie misleiding. En dan sê Jesus vir hulle, julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle vooruit gesê. Jesus waarsku weer eens, ken die vals Christusse en die vals profete. 2 Tessalonisense het ons 'n soortgelyke waarskuwing. 2 Tessalonisense lees, hoofstuk 2, vers 9. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wetteloos gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande valse tekens en wonders. Daar het jy weer, valse tekens en wonders. En met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad en tot hulle redding aanvaar het nie. Dis ook waarom God hulle aan die mag van die dwaling oorgee, sodat hulle die leuen sal glo. Broer en sister, daar is een vals profeet aan die werk. Wat hom so gevaarlik maak, is hy lyk soos 'n lam. Maar hy praat soos 'n draak. Hy is actief besig. Hy het gesag. Hy kan selfs wondertekens doen. En sy doel is om die bewoners van die aarde te mislei, om die dier uit die see te aanbid, om die antichrist te aanbid. Hier by die aarde, laat volgens vers 14 en 15, een beeld bou vir die dier. Vers 14, die middelste gedeelte. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om een beeld op te rig vir die dier, wat die litteken van die slagmens het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas, sodat die beeld kan praat en allemaal kan laat doodmaak, wat nie die beeld aanbid nie. Hy laat die beeld bou. Hy sê vir die bewoners van die aarde, hulle moet die beeld bou van die dier uit die see. En dan, as hulle beeld daarvan gebou het, dan blaas hierdie dier uit die aarde in daardie beeld uit die see. Hy blaas asem in daardie beeld in. En wat is die gevolg van die asem wat die dier uit die aarde en die beeld van die dier uit die see blaas? Wel, dan kan daar die beeld van die dier uit die see skielik praat. Wat denk jy? Sê daar die beeld van die dier uit die see, as hy begin praat. Of vers 5 het vir ons gesê, die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om 42 maande lang gesag uit te oefen, hy het teen God begin laster, hy het God sy naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Dier uit die aarde laat die mens aardbewoners een beeld bou vir die dier uit die see en hy blaas asem daarin en dan begin hier die beeld Gods lastering preek. Dis wat gebeur. Maar as ons lees van asem wat geblaas word, dan laat het ons ook terugdink. Laat ons dink aan Genesis 2 vers 7. Die tou van die sesde dag vir ons beskrywe word. En lees ons daar dat God het die mens geskape. En toe het God asem in die mens geblaas. En so het hy 'n lewende siel geword, sê die ou vertaal. Wie die lewe in die, wie die asem in die mens geblaas? God. Heel waarskynlik die Heilige Gees. Wat is die effect daarvan? Die mens word 'n lewende siel. Daar is lewe in hom. Daar is selfs geestelike lewe in hom. In 2 Timoteus 3 vers 16 lees ons dat die hele skrif is deur God geasem. Wie dit geasem? Dis die Heilige Gees wat dit geasem het. Hy het dit geasem in die skrywers van die Bybel. Dis waar die skrif vandaan kom. Is deur die Heilige Gees geasem. Sien, as God asem, dan bring dit lewe voort. Dit is lewe wekkend, dit is lewe skeppend. Die woord is die brood van die lewe. Dis wat God se asem doen. Maar nou kom hierdie dier uit die aarde, en hy naaap dit. Hy boots dit na. Hy blaas asem in die beeld van die dier uit die see. En hy begin God se lastering praat. Ons lees dat hierdie dier uit die aarde almal wat nie die beeld aanbid nie, laat doodmaak. Ons het dit al van tevore gesien. Toe het ons gelees het van die vyfde seel wat oopgemaak is. Het is daar gepraat van die gelowiges wat vasgehou het aan die woord van God en aan die getuienis van Christus. Dis hulle wat doodgemaak is ter wille van hulle geloof. Deur wie? Dis die dier uit die aarde en die dier uit die see. En dan eindig hulle siele onder die altaar in die hemel. Sien jy wat hier gebeur? God asem en die mens ontvang een siel. God asem en ons ontvang die woord van God. Daaruit leer ons wie God is en wat God doen. Die Heilige Gees asem lewe makend in gelowiges se harte. Hulle kom tot bekering en hulle volg die Heer. En die dier uit die aarde naaap dit. Hy probeer die werk van die Heilige Gees naboots. Hy wil lewe in mense se harte werk deurdat die beeld van die valse Christus begin praat. Maar hy praat Gods lastering. Geen wonder, hierdie dier uit die aarde word die vals profeet genoem nie. In vers 16 word het duidelik wie hierdie dier uit die aarde in sy versier het. Ons lees daar, hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. Ons nou lees, reeds gelees, hy oortuig die bewoners van die aarde. Hy die bewoners van die aarde en letterlik bewoners van die aarde uit al die vlakke van die samelewing in sy versier. Of hulle klein is, groot, ryk, arm, vry, slawe, Dit maak nie saak nie. Hy sou graag die uitverkorenes ook in sy visier wou hê. Hy is net nie suksesvol met hulle nie. Teken hulle almal. Vers 16 en 17 is dit ook vir ons duidelijk dat hy teken al hierdie mense en boomhawe dat hy van die mense wat nou nie die beeld aanbid nie, dat hy hulle kan doodmaak. Een ander effect van sy werk is dat wel daar diegene wat hom volg ontvang een merk. Een merk op hulle regterhand en op hulle voorkop. En die wat daar die merk het, wel hulle kan koop en verkoop. Die mense wat nie daar die merk het nie, kan nie koop en verkoop nie. Nou, ons gaan nou praat oor wat hierdie merk is. Maar let op, dat hierdie dier uit die aarde merk. Merk. Die mense wat hom volg. Merk die mense wat wel die beeld van die dier uit die see aanbid. Self hierin lê daar nabootsing. Onthou, ons het nou reeds op verskeie plekke in Openbaring gelees, dat die gelowiges gemerk is. Nee, ons het al gelees, dat Christus sê, aan die wat die oorwinning behaal, sal aan hulle sal hy Christus sy naam gee, sy eie nuwe naam gee, hy sal sy Vader sy naam gee, hy sal die naam van die nuwe Jerusalem op hulle skrywe. Nee, ons het dit alles gelees. Ons het gelees daar in Openbaring 7 van die 144.000, hulle ontvang die seël van die lewende God op hulle voorkoppe. En daar die seël is 'n aanduiding daarvan dat hulle behoort aan God. Hulle is God se eiendom. Hulle is onder God se beskerming, hulle is onder God se beheer. 'N nabootsing hiervan merk hierdie dier ook sy volgelinge. Hy merk hulle met die merk van die dier. Hierdie nabootsing gaan ons selfs ver terug. Pas hou my na Exodus 13. Exodus 13. Exodus 13 lees ons van die fees van die ongesierde brode. Onthou die fees van die ongesierde brood het saamgeval met die Pascha. Vers 9. Die fees moet vir julle wees soos 'n teken op die hand of 'n merk op die voorkop, sodat julle altyd sal getuig dat die Here hom aan julle geopenbaar het, want is met sy groot mag dat hy julle uit Egipte bevry het. Die fees van die ongesierde brood moet vir die volk wees soos 'n teken op hulle hand of 'n merk op hulle voorkop, wat hulle moet herinner. Dit moet hulle herinner aan die feit, dat God is die een, wat hulle uit Egipte gelei. Blaai ook na Deuteronomium 6 toe. Deuteronomium 6 lees ons ook van 'n merk op die hand en op die voorkop. Deuteronomium 6 vers 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vastbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Maak vir jou herinneringsteken op jou hande, op jou voorkop, selfs op jou deurkosyne en jou stadspoorte. En soos julle weet, doen die Jode dit vandag nog. Maar dis herinneringstekens. Die fees van die ongesierde brood moet hulle herinner, maar dis God wat ons uit Egipte gebring het. Die herinneringstekens op hulle hande, op hulle voorkop, hulle deurkosyne, op hulle stadspoorte moet hulle herinner aan wat God se wil is. Moet hulle herinner wie se eiendom is hulle. Wel, dis dat die dier uit die aarde ook wil nahal. Nou, jylle behoort aan die dier uit die aarde, en die dier uit die see, en aan die draak self. Jylle sy eindom. Daar die merk het, kan jy koop en verkoop, dan kan jy deelneem aan al die praktyke van die dier uit die see, en van die draak self. Sonder dit is hy daarvan uitgesluit. Kom ons praat 'n bietjie oor wat is hierdie merk vir die dier uit die aarde aan sy volgelinge gee. Vers 17 lees ons, aan die einde van vers 17, die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig, wie verstand het, kan die getal van die dier ontcyfer, want dit is 'n mense getal en sy getal is 666. Wat ons hier lees is, dat die merk van die dier is die naam van die dier. Dit is ook die getal van die dier. En dit is ook een mensengetal. En dit is die getal 666. Die merk is die naam van die dier, die getal van die dier, mensengetal. En dit is 666. Nou vir ons is allemaal bewus van al die interessante interpretaties wat al hieraan gegee is. Een van die gewilde maniere waarop dit ontcyfer word, is om van gematria gebruik te maak. Gematria is 'n systeem waar daar vir elke letter in die alfabet 'n numeriese waarde gegee word. Die algemene manier waarop dit gedoen is om te sê 'n A is 1, B is 2 en so gaan die alfabet tot by J kom, J is 10. K, nou begin jy in 10 tel, K is dan 20, L is 30, so gaan jy af tot jy by S kom, S is 100, en dan begin jy in 1000 tel. T is 1000, en so gaan jy af tot jy by Z kom. En wat jy nou doen is, jy kan 'n woord vat, dan vat jy al sy letters en numeriese waardes en jy tel het by mekaar. En wat nou so indrukwekkend is, volgens sommiges, as jy nou die term keizer Nero vat, en jy vat al die letters en daar die uitdrukking keizer Nero, en jy tel al die numeriese waardes by mekaar, dan is daar 'n manier waarop jy by 666 kan uitkom. Dis net 'n bietjie gecompliseerd. Dis nie so eenvoudig dat jy net Nero kan vat nie, jy moet keizer Nero vat, anders kom jy nie by 666 uit nie. As jy keizer Nero gevat het, dan moet jy dit nou nie in Grieks vat, soos wat Openbaring geskryf is nie, jy moet dit in Hebreeus vat. En dan moet jy een spelfout maak. En as jy dan die getalle by mekaar tel, dan kom jy by 660 uit, en daarom is dit klinkklare bewys, dat die dier uit die aarde is niemand anders nie, as keizer Nero. Nou, ek weet nie van julle nie, ek is glad nie oortuig nie, glad nie. Dat is een nieuwe verbeterde manier. Dat is een ander gematria. Hy werk sommer in Engels, nou hoef ons nou nie na Grieks en Hebreeus te gaan en dit moeilik maak nie, sommer in Engels. Dan sê jy A is 1, B is 2, C is 3, en jy gaan so af tot jy by Z kom, Z is dan 26. Wat jy dan doen, is jy vat die woord corona. Dan tel jy al die numeriese waarde, waardes van die letters in corona by mekaar. En raai wat is die antwoord? Die antwoord is 66. En dan moet jy raak sien dat corona het 6 letters. So, coronavirus is 666. En daarom is die coronavirus die dier uit die aarde. Nog liefdes, ons het nie vorige getalle in Openbaring op hierdie manier geïnterpreteer nie. En daarom moet ons nie nou anders begin optree nie. Die getal 7 in Openbaring is baie duidelik die volheidsgetal. Dink maar aan Openbaring 1, waar die Heilige Gees beskryf word as die 7 geeste van God. Dink maar aan die 7 gemeentes wat die kerk deur die loop van die eeuwe verteenwoordig. Jy sal vroeger in die Bybel al kon gaan, gaan dink aan Godse skepping van alles, in 7 dae. 7 is die volheidsgetal. 6 is amper 7. Maar 6 is nie 7. Die mens is op die 6de dag geskape. Die mens streef daarna om soos God te wees. Die mens is die kroon van die skepping. Hy is die hoogste in die skepping. Maar hy is nie God nie. Daarom as jy getal aan die mense wou toeken, dan moet dit 6 wees. En dis wat ons hier lees. Die getal van die dier is ook die mense getal. Die mens getal is 6. Die mens streef om soos God te wees, dink maar aan die sondeval. Maar hy is nie God nie. Hy sal nooit God wees. Net God is 7. Hierdie dier uit die aarde, saam die dier uit die see en die draak, streef allemaal hulle wil sy God soos God wees. Dis wat ons nou die hele tyd sê. Hulle boots God na. Dier uit die see boots Christus na, die dier uit die aarde boots die Heilige, boots die Heilige Gees na. Daar is een passie by hulle, hulle wil soos God wees. Maar hulle sal nooit God wees nie. Hulle is 6. God is 7. Maar God is 'n 3-eenheid. 2, 7, 7, 7. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees, al 3 is volledig God. Die draak, die dier uit die see, die dier uit die aarde, boots God na. Sal nooit God wees. Maar hulle 3, daar die onheilige, godslasterende 3-eenheid, is dus 6, 6, 6. En ek denk nie ons meer daarin lees, as dit nie. Dis wat ons leer, van hierdie dier uit die aarde. Dier uit die aarde is die vals profeet, hy verteenwoordig alle vals profete, hy verlei mense om die dier uit die see, en dis die draak te aanbid, deur dat hy soos 'n draak praat. Ons moet dus alle valse leringe of godsdienste hier in gedagte hê. Hy gebruik selfs wondertekens om mense te oortuig en hy laat diegene wat nie hieraan deelneem of doodmaak of verhoed dat hulle kan koop en verkoop. Kom ons vergelyk vinnig hierdie dier uit die aarde met die Heilige Gees. Ons lees in vers 12 dat die dier uit die aarde oefen die gesag van die dier uit die see uit. Die vals profeet oefen die gesag van die antichrist uit. Kan jy herinner wat het ons gelees in Johannes 16, 'n wyle gelede, toe ons daarna gekyk het. Johannes 16, van die werk van die Heilige Gees. Johannes 16, ons lees vers 13. Wanneer hy kom, daar hy is die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig, hy sal my vereer, het is Christus wat praat, Christus sê die Heilige Gees gaan kom, hy gaan hom vereer, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig, nee, dit wat ek vir hom gegee het, dis wat hy aan julle gaan verkondig, hy gaan my gesag aan julle oordra, sê dit? Hierdie dier uit die aarde oefen die gesag van die dier uit die see uit. Die vals profeet oefen die gesag van die antichrist uit. Dit is een nabootsing van die verhouding tussen die Heilige Gees en Christus. Die Heilige Gees gaan kom en hy gaan kom leer wat Christus geleer het. Hy gaan kom en hy gaan Christus verheerlik. Wat is wat die dier uit die aarde doen met die dier uit die see? Ons lees in vers 12 dat hierdie dier uit die aarde bewerk geloof in die dier uit die see. Ons het gesê, hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Hy maak dat hulle die dier uit die see aanbid. Maar wat sê Johannes 16 vers 7 van die werk van die Heilige Gees? Toch sê ek vir julle die waarheid. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Wat is die werk van die Heilige Gees wat hy kom doen wanneer hy kom? Hy kom oortuig die wereld van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis wat hy kom doen. In Johannes' brief, skryf hy ook oor die werk van die Heilige Gees. In Johannes 2, lees ons die volgende. In Johannes 2 vers 26. Dit sê ek aan julle geskrywe oor die mense wat julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. En julle niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen. Wie leer ons om ons vertroue in Christus te stel? Is die Heilige Gees. Maar dis wat die dier uit die aarde naap. Hy wil die mense om die bewoners van die aarde oortuig. Hulle moet die Antichrist, die dier uit die see, aanbid. Ek het baie keer Esegiel 36 gelees, maar ek wil hom toch weer een keer lees. Esegiel 36. Vers 26. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle lichaam uithaal en julle hart van vleis gee. En hoor nou, ek sal my gees in julle gee. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Nee, die belofte is die belofte van die Heilige Gees. En wanneer hy kom, dan sal hy maak dat julle Godse gebooie, sy bepalings nakom en volgens sy voorskrifte lees. Dis wat ek net nou wil onderstreep het met die dier uit die aarde. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Die Heilige Gees kom en hy maak dat ons gehoorsaam aan God se wil lewe. Nabootsing van die werk van die Heilige Gees. Ons lees hierdie dier teiken alle mense, al die bewoners van die aarde, groot en klein, ryk, arm, vryes en slawe. Gaan lees die handeling en dan word duidelik dat die Heilige Gees werk nie net met jode nie, hy werk ook juist spesifiek met die nie-jode. Trouwens, hy werk met mense uit alle volke, stamme, tale en nasies. Ons lees dat hierdie dier uit die aarde doen wonderwerke, vuur uit die hemel, doen wondertekens. Wanneer die Heilige Gees kom in handelinge, dan lees ons dat het gepaard gaan met wondertekens. Apostels praat in tale, as die geluid van die stormwind, stommel van vuur. Die dier uit die aarde blaas asem in die beeld van die dier uit die see. En die gevolg daarvan is dat hy godslasterlik begin praat. Die Heilige Gees blaas asem in die mens en hy lewe. Kry lewende siel. Blaas asem in die woord. En die Heilige Gees werd deur die woord lewe in die harte van gelowiges. As die Heilige Gees asem, is dit lewewekkend, God verheerlikend. As die dier uit die aarde asem, is die gevolg godslastering. Tussen hierdie drie diere het ons 'n onheilige drie eenheid. Saamspan teen God en teen die vrou. En ons moet gewaarsku wees. Daai dinge wat ons gelees het in die eerste gedeelte van die boek Openbaring, waar hier is drie rolspelers, wat aktief agter die skerms besig is, en 'n effek het op die dinge wat gebeur. Hulle het mag, ja ons weet, het is beperkte mag, en het is mag wat aan hulle gegee is, aan hulle gegun is, en slechts vir 'n sekere tyd, maar hulle is aktief, en hulle is besig. En Jesus het ons ook al gewaarsku, ons moet ons oë oophou vir hulle. Kom ons dink nou oor die implikasies hiervan vir ons. Nou geliefdes, as ons lees van 'n dier uit die aarde wat die bewoners van die aarde oortuig om die eerste dier te aanbid en selfs 'n beeld bou vir die eerste dier, die dier uit die see vir die Antichrist, En ons weet dat die antichrist, die dier uit die see, werk die nouste saam met die draak, wat self die Satan is, dan moet ons sê, die ooglopende bewys vir die werk van die dier uit die aarde, is seker die feit, dat daar in ons tyd iets so satanisme is. Mense wat openlik die Satan aanbid. Sekerlik gevolg van hierdie werk, van die dier, uit die aarde. Maar daar is baie meer. Baie van hulle is baie meer subtiel. Onthou, hierdie is 'n dier wat soos 'n lam lyk, maar soos 'n draak praat. Onthou, hulle is verskeerende wolwe, maar hulle skaapskleere aan. Kom ons denk eers aan plekke waar hierdie diere die aarde werksaam mag wees, buiten die georganiseerde godsdienst, buiten die kerk. Ek lees nou die dag van die sogenaamde Sunday Assembly. Hulle is actief in Amerika, Europa en Australië. Hulle is in 2013 gestig. Hulle doel is to have a godless congregation in every town, city and village that wants one. Hulle sê, the Sunday Assembly will solace worries, provoke kindness and inject a touch of transcendence into the everyday. Hulle sê, life can be tough. It is. Sometimes bad things happen to good people. We want the Sunday Assembly to be a house of love and compassion where you are welcomed and loved. Klink nie sleg nie. Klink baie na kerk. Volgens hulle het navorsing bewys dat mense wat gereeld kerk toe gaan, is gelukkiger as mense wat nie gereeld kerk toe gaan. En hulle wou nou daarna streef om dieselfde geleentheid van kerk toe gaan aan ateëste te gee. So hulle het byeenkomste. Hulle byeenkomste lyk merkwaardig baie soos by erediens. As hulle by mekaar kom, dan sing hulle saam. Waar ons 'n preek sou hê, kry hulle 'n motiveringsspreker. Of hulle kry een van ons tegniese kundige om oor een of ander interessante onderwerp te praat. Daarna, as ons sou bid, dan gee hulle 'n periode vir stil refleksie. Hulle maak aanspraak daarop dat hulle het geen doktrines nie, hulle het geen heilige skrifte nie, hulle het geen godheid nie. Hulle maak aanspraak daarop dat hulle nie vir jou voorskriftelik wil wees nie. Hulle sê, we are born from nothing, and we go to nothing, let's enjoy it together. Nou geliefdes, dit lyk vir my na dier uit die aarde. A godless congregation. A naapery, a nabootsing, sonder inhoud. En hierdie is 'n extreme vorm van nabootsing van wat in die kerk gebeur. Maar kom ons dink 'n bietjie daaroor. Is dit nie maar wat baie mense beoefen as hulle ontvlugting soek in dinge soos sport, sosiale verenigings of inspirerende praatjies nie? Moet my nie verkeerd verstaan, ek sê nie die stad definitief verkeerd om aan sport deel te neem of aan 'n sosiale vereniging te behoort of na 'n inspirerende praatjie te luister nie. Ek sê nie, as jy daarna luister, koop jy noodwendig in by die dier uit die aarde nie. Wat ek wel sê, as hierdie dinge die plek begin inneem van godsdienstbeoefening, as jy hierdie dinge begin doen in plaas van om by die kerk uit te kom, jy wakker word.
En daar is baie mense vir wie dit die geval is. Onthou, die dier uit die aarde lyk onskadelik. Wat kan hy so erg wees aan sport deelneem? Wat kan hy so erg wees om aan 'n sosiale vereniging deel te neem? Hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Hy blaas asem in goed, wat hoogstens tydelike waarde het. Geen ewigheidswaarde. Deur, ek sê nie, alles wat tydelik is, is sleg nie. Ek sê nie, dit mag nooit die plek inneem van die dinge wat ewigheidswaarde het nie. Kom ons dink binne die grense van die kerk of van georganiseerde godsdienst. Is daar voorbeeld? Want onthou, ons het nou gesien dat in die 7 briewe aan die 7 gemeentes is daar aanduidings in daardie gemeente was die dier uit die aarde alreeds aan die werk. Is dit ook waar in ons tyd? Kan ons hierdie dinge ook binne in die kerk sien van ons tyd? Wel ongelukkig dink ek so. Dat is iets wat ek noem dooie formalisme. Ek werk saam met een van die traditionele kerke in 'n uitreikaksie. Baie gelede is daar 'n krisis. Krisis wat aandag nodig het, wat ons saam met hulle moet oplos. Hulle reël verskeie vergaderings, verskeie gesprekke om met die krisis aan te spreek. Nie een enkele keer het ons enige van daardie gesprekke of vergaderings begin om die leiding van die Here te vra. Ons het bloot gegaan op grond van menslike wysheid. Ons het bloot deur die ritueel gegaan om te besluit wat nou gebeur. Daar is sake soos wat ek nou noem ongegronde prediking. Jy kan op die internet gaan rondsoek. Jy kan na verskillende kerke toe gaan en eredienste daar gaan bywoon en na preke luister en dan word jy baie wys. Luister na 'n preek oor Dawid en Goliat. En dan is die verklaring hoekom Dawid vir Goliat gewen het, is omdat Dawid 'n beter selfbeeld gehad het as Goliat. Was 'n wyle gelede in 'n erediens waar die dominee nie 'n Bybelgedeelte as 'n teks gebruik het waarop sy preek gebaseer het nie. Sy preek was gebaseer gewees op daardie liedjie The Lord of the Dance. Ek was deel van 'n gesprek waar 'n persoon wat 'n dominee in een van die tradisionele kerke in Suid-Afrika is, 'n aktiewe dominee, waar hy in daardie gesprek gesê het, hy het regtig geen idee waar die dood vandaan kom nie. Hy verstaan die dood hoegenaamd glad nie. Hierdie klink vir my alles soos vreemde asems wat geblaas word. En ek dink dis die diere, die aarde wat het blaas. Weile gelede was ons deel van 'n erediens. Dit was 'n doopgeleentheid. Een van die traditionele kerke. En al wat ek kan sê wat in daardie doop plaasgevind het, in daardie plegtigheid plaasgevind het, baie aspekte daarvan het die Bybel nog nooit van gehoor. As ek van ons kerklike tydskrifte lees, dan voel ek soms ons hou krampachtig vas aan wat die 16de eeuse reformatore geleer het. Nou hoor my mooi. Natuurlik is dit in beginsel goed en dis reg. Ons moet nooit die dier lesse wat hulle geleer het vergeet nie. Dit is kostbare lesse. Wat my net tref is dat dis omtrent al waaroor ons praat. Daar is baie kwessies wat die dier uit die aarde en die dier uit die see vandag op die toneel plaas, waarvan Luther en Calvin niks geweet het nie. Dit is ons, die gelowiges van hierdie tyd. Dit is ons wat nou in die kerk is, Dis ons verantwoordelikheid om sin te maak uit hierdie kwessies vir ons leeftyd. Om leiding te gee in terme van wat waar en wat vals is in hierdie sake, hierdie kwessies wat nou op die tafel is. Natuurlik moet ons daarin nie vergeet, maar daar is nuwe probleme. Kan ek jou wakker skok? Gelowiges wat naïef in hierdie wêreld en selfs in gemeentes leef en wat nie wakker is en kennis neem van wat in die politiek of die wêreldgeskiedenis of in sosiale vraagstukke of in die wetenskap of selfs in die kerklike lewe van ons dag aan die gebeur is nie, is onverantwoordelik en hulle loop die risiko om spreekwoordelik in kloosters te woon. Dit is onwaarskynlik dat hulle effektief sout vir die aarde en lig vir die wêreld kan wees in die tyd waarin hulle leef. Om dit kras uit te druk, hulle is sitting ducks vir die dier uit die aarde, die dier uit die see en die draak. Onthou, daar is 'n draak, 'n duivel wat rondloop soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. En hy jy die kerk, die vrou en sy versier. Onthou, daar is 'n dier uit die see met 'n klomp godslasterlike name op sy koppe. En wanneer hy sy mond oopmaak, is dit net godslastering. En hy laster teen God, en hy laster teen sy woonplek, en hy laster teen almal wat in die hemel is. Hy's aktief, hy's besig. Onthou, ja, boonbehalwe 'n brullende leeu wat rondloop, is daar 'n lam wat rondloop, oënskynlik skadeloos. Maar hy praat soos daardie draak. Ons moet wakker wees. Ons moet ligter wees. Ons moet begin met Jesus wat in Matteus 7 vers 15 gesê het, Pas op. Het herhaaldelik gewaarsku, hierdie dinge kom. Petrus sê, ons moet wakker wees, ons moet nugter wees. En onthou, ons moet net nugter wees, wakker wees en nugter wees, sodat ons staande kan bly nie. Ons het 'n getuienisrol. Ons moet gaan getuig. Die diere die aarde getuig. Hy oortuig die bewoners van die aarde. Hy is besig om mense te oortuig om die diere uit die see te aanbid. Maar ons moet ook getuig. Kan nie maar net passief terugsit en laat hierdie dinge maar hulle gaan en by ons verby gaan nie. Nee, aan die een kant moet ons self groei en aan die ander kant is ons die getroue getuies wat aktief moet meewerk. So vir hierdie twee meewerk, saam met die draak, werk ons saam met die Heilige Gees, saam met Christus, saam met die Vader vir die uitbreiding van sy koninkryk. Mag God ons daartoe help. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heere, ons sê vir die baie dankie dat U ons pertinent waarsku. Baie dankie dat U dit vir ons reguit en duidelik sê. Pas op, wees wakker, wees nugter. Enerzijds is daar 'n brullende leeuw, daar is 'n godslasterende antichrist, en daar is 'n valse profeet, wat soos 'n lammetjie lyk, maar soos draak praat. En hulle is op en een mis. Span saam, teen u, en ook teen die vrou, teen die kerk, teen die gelowiges. Dankie Here dat U ons waarsku. Sal ons help om te hoor. Sal ons help om kennis te neem. Sal ons help Here dat ons nie net sal kennis neem nie. Maar dat ons sal verstaan dat ja, ons moet wakker wees en ons moet seker maak dat ons nie onverhoeds betrap word deur hulle nie. Maar help ons om ook te verstaan, ons het nog meer verantwoordelikheid as dit.
U verwag van ons om te gaan getuig. U verwag van ons dat daardie gelowiges wat nog nie ingekom het nie, moet inkom deur die getuienis van die kerk. Sal ons bewaar daarvan, sal die kerk bewaar daarvan, Here, om in tye waarin ons lewe, maar net te sit en te wag. Te wag tot die een krisis na die ander verby gaan. Om net te wag. Help ons, Here, om te werk. Om te gaan getuig. Sal U groet dat die stem van die kerk stil word in die tyd waarin ons lewe. Mag die kerk saam met die Gees getuig, sodat die getal vol kan word en Christus weer kan kom. Help ons. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Sluit af met paar verse uit 1 Thessalonisense 5. 1 Thessalonisense 5 vers 23: Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Amen.